halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga daacadda Voice of America waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah heerarka efemida geeska Afrika iyo waliba caalamka oo dhan oo naga dhageysanaysaan barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 12ka bisha May sanadka 2015. Idaacaddeenna galabnimo halkan si wada jira idinka daadahaynaya Haaruun Macruuf iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah golaha guurtida Soomaaliland oo maanta muddo korriin u sameeyey madaxweynaha Soomaaliland iyo golaha wakiilada.
Waxaa muddoxileedkii madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha oo ku eeg 27-ka bisha 7-aad 2015 lagu sameeyey kororsiimo ka bilaabmaysa 28-ka bisha 7-aad 2015 ilaa 27-ka bisha 4-aad 2017.
Go'aanka muddo kordhinta ee golaha guurtidu ku dhawaaqay waxa si weyn u qaadacay xisbiyada mucaaradka ah.
Go'aankaasi Soomaaliland wuxuu ka dhalin doonaa khilaaf siyaasadeed, ka dhalin doonaa inuu geliyo godoon caalami ah.
Uma kordhin karaan 26-aad alternative dowlad gaaran sameynna. Waa warning hadii uu ka gaari waayo oo degdeg soo saar waayo oo odayaasha wuxuu dhaaco billaahi oo tallaahi oo billaahi wana ku dhaarteen aanan sugin dawlad baan sameynna.
Waxa kale oo dhageystayaal idin haynaa dagaalo ciidamada dawladda iyo kuwa Al-Shabaab ku dhaxmaray degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool.
Mareykanka oo sheegay in dagaalka ka dhanka ah argagixisadu uu waji cusub galay.
Waxa kale oo maqli doontaan dooday gaarneed ciyaari iyo qodobo kale marka horese warkii dunida. Golaha guurtida Soomaaliland ayaa sheegay in muddada xilka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa oo ku ekayd 28-ka bisha Juulaay ee 2015 oo sanadkan ah la kordhiyey ilaa 27-ka bisha Abriil 2017. Guddiga doorashada Soomaaliland ayaa hore u sheegay inay doorashada ku qabteen waqti hore loo cayimay oo ahayd bisha aan ku celiyay halkaasi. Guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa hore u sheegay in doorashada oo ay ahayd inay ku qabtaan waqtiga hore loo cayimay bisha Juun ee soo socota ay dib uga dhacayso. Rabshado looga soo horjeeda muddo kordhinta ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhaceen magaalooyinka Berbera, Hargeysa iyo Burco. Booliiskuna waxaa la sheegayaa inay qabteen oo ay xabsiga dhigeen ilaa 60 qof. Ciidamada amniga ayaa u dhacay xarunta xisbiga Wadani waxayna la wareegeen dhismaha iyagoo xabsiga u taxaabay xubno ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya Aadil Al Jubeir ayaa maanta sheegay in boqorka dalkaas Sacuudigu Salmaan aanu ka qayb geli doonin shirweynaha wadamada Carabta iyo Maraykanka ee uu soo agaasimay madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama. Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga ayaa sidoo kale sheegay in uu baajiyey kulan qorshaysnaa oo uu ku tegi lahaa boqorku aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Maraykanka. Kulankan ayaa bilaabmaya maalinta Arbacada waxaana ka qayb gelaya wufud ka kala socota ilaa 6 dal oo ku yaala golaha gacanka Carabta kuwaas oo booqan doona aqalka cad. Waxayna maalinimada Khamiista wadahadal kula geli doonaan madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama beerta nasashada ee Camp David. Jubeir ayaa sheegay in boqor Salmaan uu diri doono beddelkiisa boqorka dhaxalsugaha ah ee Maxamed bin Naif.
Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa walaac ka muujisay kadib markii waqooyiga Kuuriya ay riday gantaal kuwa caaga ah oo tijaabo ah lagana riday gujis badda hoosteeda marayay. Kuuriyada Koonfureed waxay tallaabadaasi ku tilmaantay tallaabo halis ku ah isla markaana laga walwalo, waxayna xukuumadda Pyongyang ugu baaqday inay joojiso horumarinta hubkaasi. Kuuriyada Waqooyi ayaa sabtidii sheegay inay tijaabisay gantaalkaasi balse ma aysan carabaabin waqtiga, taariikhda iyo goobta ay tijaabadaasi dhacday. Dadka wax falanqeeya ayaa ku kala qaybsan horumarka ay Kuuriyada Waqooyi ka samaysay gantaalaha ay ridayaan gujisyada marka la eego gujisyadeeda oo ah kuwa qadiimi ah. Afayaan u hadlay Kuuriyada Koonfureed oo lagu magacaabo Kim Min Sung ayaa wariyaasha u sheegay Sabtidii in teknolojiyadaasi horumarinteeda laga yaabo inay qaadato 4 ilaa 5 sano. Hase yeeshee sargaal la shaqeeya dhinaca gaashaandhigga oo aan magaciisa la sheegin ayaa sheegay in waqooyiga Kuuriya ay dhici karto inay gantaalkaasi caaga ku diyaariso 2 ilaa 3 bilood gudahood.
Siriya ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha Turkiga Ahmed Doglu uu ku kacay falgal gardarro ah oo kadib markii uu maalinimadii Axadda ka soo gudbay xuduudda u dhaxaysa labada dal isaga oo aan la socodsiin dowladda Siriya si uu booqdo xabaal qadiimi ah. Wakaaladda wararka ee xukuumaddu gacanta ku hayso ee Sana ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha Turkigu uu ku kacay falxad gudub ku ah heshiisyada caalamiga ah markii uu booqday dhismaha xabaasha Suleyman Shah, kaas oo ahaa aasaasaha boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Goobtani waxay ku taallaa gobolka Ashma ee dalka Siriya, taas oo 250 mitir u jirta xuduudda labada dal.
Halkaad nagala socotaan waa Voice of America. Sida aad warkaba ku maqleysaan, golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta muddo korriin u sameeyay madaxweynaha iyo golaha wakiilada oo muddada xilkoodu ku ekaa bisha 7-aad ee sanadkan 2015. Xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa ka hor yimid go'aankan. Xisbiga Wadani ayaa sheegay in go'aankani uu Soomaaliland khilaaf siyaasadeed gelin doono, halka xisbi hogamiya xisbiga uu cidna uu sheegay inay bisha Juun ee sanadkan haddii go'aankaasi laga noqon waayo ay dawladku meel gaarka samayn doonaan. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Xogayaha guud ee golaha Cabdillaahi Ibraahim Habane oo isagu golaha u akhriyay qodobada ay u cuskadeen muddo kordhinta iyo weliba sababaha ay u dacal saareen ayaa sheegay in muddo kordhinta la sameeyey ay ka bilaabmi doonto 28-ka bisha 7-aad ee sanadda 2015, islamarkaana ay ku dhammaan doonto 27-ka bisha 4-aad ee sanadda 2017.
Waxaa muddaxileedkii madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha oo ku eg 27-ka bisha 7-aad 2015 lagu sameeyay kororsiibo ka bilaabmaysa 28-ka bisha 7-aad 2015 ilaa 27-ka bisha 4-aad 2017.
Xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland ayaa gabi ahaanba ka soo horjeestay kororsiimadan ay golaha guurtidu sameeyeen. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadani, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirre, oo VOA-da la hadlay ayaa go'aankan ku tilmaamay mid Soomaaliland ka dhalin kara khilaaf siyaasadeed islamarkaana burburin doona hannaanka dimuqraadiyadda.
Waa isla go'aankaasi Soomaaliland wuxuu ka dhalin doonaa khilaaf siyaasadeed, wuxuu ka dhalin doonaa inuu geliyo godoon caalami ah, wuxuu ka dhalin doonaa inuu weyno kalsoonida beesha caalamka, wuxuu burburin doonaa hanaankii dimuqraadiga ahayn ku dhaqmi jirnay. Wuxuu ka soo horjeedaa go'aankaasi rabitaanka shacabiga reer Soomaaliland uu muujiyey golaha guurtida oo lagu yaqiin golo nabadeed oo khilaafka baabiyana. Wuxuu calaamad u noqon doonaa in iyagu khilaafka markii ugu horreysay ay ka dhex abuuraan ummad midaysan. Xisbi ahaan go'aankaasi mid aan ka soo horjeedna weeye oo aanan aqbali doonin. Waxaan si loo badbaadiyo Soomaaliland waxaa leeyahay xilku wuxuu saaran yahay madaxweynaha in lagu noqdo go'aankii hore la isku waafaqsanaa beesha caalamkuna gacan buuxda ku siiso.
Geesta kale, xisbiga cadaalada iyo daryeelka ee u cid ayaa iyaguna dhinacooga daadafeeyey muddo kordhintan. Guddoomiyaha xisbiga Injineer Faisal Cali Waraabe oo VOA u warramay ayaa ku dooday in golaha guurtidu ay sharci darro ku fadhiyaan islamarkaana ay fashilantay xukuumaddu isagoo intaasi ku daray inay dhisi doonaan waxa uu yeedhay dowlad shaqaysa.
Hadduu maanta uu taa ay ku tallaabsan waxa cadaatay inaynu markan dalka lahayn, marka waxaanu doolinaa waa inaynu madaxweynaha uga degaya. Hadduu ku soo saari waayo dikrato waqtiga maanta aanu qabanay commissionku, shirbeeleed baa la isku yeelayaa. Shir qaran uu diiday, shirbeeleed baa isku yeelayaa. Way fail garoway institutionskii aan dhisnay 10 sano shaqaynayay, 5 sano siiraya dalka hayay ayay fail garoobeen. Baarlamaanku uu fail garoobay, wakiilada way fail garoobeen, guurtidii dowladdu way fail garoobay. Wax wada fiilgalo dul fadhiin mayno, shirbeelad baa la isku iman doonaa insha Allah ta'ala. Dowlad baa u dhisi doonaa shaqaysa.
Waxaad ugu jeedaa dowlad shaqaysa, madaxweynihii baa jooga, dowladdii baa talinaysa. Samaxabid
26-ka Juun madaxweynuhu ma joogiyo, umana footeynaya niman aan iyagu constitution ahayn oo jirin, uma kordhin karaan 26-ka alternative dowlad gaaran sameynaa. Hadduu ka gaari waayo maanta waa warning, hadduu ka gaari waayo ودكتور سو سارواي وأضياش وحود الرائع بالله وطلاه وبالله وأنا كل عارفين أنا مسوقين الدولة برسمين
حسب الحاكم كصومالي لان اكلمية يا يقولين عوغة سودة ويمدو كردينتن حقيا قودة حسبقة حسن سعيد يوسف يا شاقين احترامي يا نسلمة كان سودة وين يانا قوان قنقورتو دو اي سو سارين
أنا قمرك واروان وانبان ودني حسب صدح حسبي فردية يا شاقين مدو لابد مع الموضة اي وذهدليين وحانو وانوان تانقو إلا نسو سودة وينو او آن واحد بشدد عنقو آمد عن الحسبي هان قارنا صدح حسبي وذا قارنا وحان دوريني إلا نقورتي وقد بنا تلضي يلا قورتي لنسي آي دادان تواقشو حسي يشاقو آنكي وذا تشكي وحانا قب حي يقو آنكي لو قاري حسبي وضاني سياد رادي دمار هدو حسبي وضاني قب حي أنا قونا وحي آي قارها قورتي واجبات كودك قوتان وان سولوينا وان احترامينا وهي دي شغلك كلها
لكن حقا يا مركز الدبي من العسنة مدو كوردينتو كالي حسب الحاكم كالصومال لانا كلمية مدبا ضعامبو كدقال لمي ورشا العدار روغو تلمامي تشري قولها قور تدوينا حاران سبيين بكو تلمامي تشري مكو مدو كوردين لسميو هذا ما حيس بدلي مشروع دي بايس بدل شيء مثل فكر كينو يس بدل
ويا انفاكت بركا لهي احساب عارضة دوالقيا با ان اركتاسو اي اللي قوك لدوية هاي ستويشن كاما حالها عن بريقا هرون معارضك هاي كيسي هورتي اللي يس ستويشن كمان تلوك هواك للابا سمعت كلام. أنت أبغى أروح أحد مثل جاره أو أنا هانتي دي أنا أقولها قرط ديدين لكن ترى يا دي أنا كسر شيء تشيني سيدايت هاي لكن ما أنت أول حسب الحاكم كان هاي مر نبا وحبي مر كيهر نرحمة ما أنت نلبون أكسنا.
كوان كان وعامد مع المهام بس وين اللوجو دك تاجي يا كده بيجي مر كي جدد الدور الشوين كسومار لنا أي بشي أفراد رسمية وشاعين إن أنا صرت جل هين الدور الشوين كاي كوكب سومان وقت جودي وحنا مدوين كم بسعودي شرارك وآدم وحلقي يليو يدور لوجو كلا عركت دوانا مدد لكورلينيو وحنا كوان كان ما أنت وعدي يا لبيه تضبعت المدن أو كم إذا تضبعت هي تضبع المدن أو كوسقنا فردك قلها ويا شيء يدور باهين تنا يدبت شو كا هيدا مدرش حيل جاي عودين تدعي سي عبدالكريم محمد شروع فيو هرجيسة
dhinaca kalena magaalooyinka Hargeysa, Berbera iyo Burco waxaa ka dhacay dibadbaxyo ay dhigeen taageerayaasha xisbiga wadani looga soo horjeedo go'aanka mudkordhinta loo sameeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumadiisa ciidamada booliska ayaa maanta xiray xafiiska xisbiga wadani ee magaalada Hargeysa waxaana xabsiga u taxaabeen 6 qof oo ay ku jiraan qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga wadani hadaba wariyaha VOA Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye ayaa xariga masuuliyiintan iyo xarunta xisbiga aba ka wareystay gudoomiyaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxaan ugu horeeyay weydiiyay tirada dadka la xirxiray xisbigaas ka tirsan
ila xalayti waxa Saudi masuuliyiinta xisbiga ugu sareysay in qaar guriyahooda loogu dhaco qaarna maanta saaka markii goobaha ay yimaadeen laga qabqabtay masuuliyiin badan baa la xirayta ugu hay 20 baa lay sheegay inta lay sugay qaar kale oo aanan ogeyn waa laga yaabaa inay jiraan waxa kamid ah masuuliyiinta ugu sareysay hoggaanka ku jira Cali Cilmi Geelle oo aan jiray wasiir Soomaaliland xilal badan ka soo qabtay waxa kamid ah xogaha arrimaha gudaha ee xisbiga
gobolka Murado Jeex iyo Yumba ku kooban yihiin soo guud ahaan dalka
waa gobolka Murado Jeex qaarna guriyooda loogu dhaco laga soo qabtay qaarna laga qabtay goobaha ay joogeen iyo si nabad ah u joogeen gobolka Saaxil ilaa 10 uu ku jiro gudoomiyaha gobolka iyo saraakiil sarsare oo dhalinyaro iyo dumar ba ku jiraan ba iyagana la xiray
gudoomiyaha waxaan ognahay oo saaka aanu arkaynay in la xiray xaruntii xisbiga oo ciidan la dul dhigay isla markaana ciidamo badan la dhigay jidadka magaalada Hargeysa idinka sideed ku muuqataa
hay'ad ra xaruntii xisbiga oo gudoomiyaha ku xigeenkii iyo masuuliyiinta kala joogan in ciidan booliska oo gawaadi gaashaan waxay la 8 baabuur ay amar ku siiyeen bil khasabna kaga soo saareen xafiisyadii ay fadhiyeen dadkiina dibadda soo saareen oo ciidamadu la wareegeen weli may dhicin Soomaaliland xisb qaran oo inta boolis qabsado ilaa ka soo baxa waa markii ugu horeysay taariikhda waxaan filayaa inay taariikh xun ugu tagi doonaan xukuumadda hadda joogta Soomaaliland wax dambiye kama socon wax dhibaato kama socon mas-uuliyiinta xafiisyadooda fadhiyeen bil khasab baa laga soo saaray waa la xirxiray saxaafadii kamaradii waa laga qaaday berberena macwaashmaankii waa la xiray inta xafiiskii la soo xiray
xukuumadu waxay ku doodaysaa in aan dadku u carbisneyn inay mudaharaado salmiyeeg dhigaan markasta oo siyaasiyiintiin ama mucaaradku yidhaahdaan hal isu soo baxana inay ka dhalan karto dhimasho iyo khasaare idinku taa qorshaha ma ku darsateen marka mudaharaadku ku baaqaysiin
haa kaga hortagno waxaan ku nidi goobo macayn oo kaliya la isugu imanaya magaalada la soo dhex mari maayo meelaha ganacsiga la iman maayo meelaha bulshada ku badantay la iman maayo mar waxaan ku talagalay inaan nabadgeliyo uu dareenkooda inay ku muujiyo shucuubtooda laakiin waxaan qabaa dantii laga lahaa oo ahaa shacabigu inay muujiyaan diidmadooda way muujiyeen
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye
dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa sheegay inay gacan bir ah uga hortagayaan cid walba oo doonaysa inay khalkhal geliso Soomaaliland. Wariyaha V O E-da Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa ka wareystay wasiirka xariga mas-uuliyiinta xisbiga wadani iyo sababta is-hortaagga ay soo baxaan oo ka wareystay wasiirka Waran Cadde, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sababta ay isku hortaageen u soo baxa.
Mudaharaadka way soo codsadeen, laakiin waxaanu filaynay mudaharaadkaas inuu yahay mudaharaad dagaalaysan oo loogu talagalay dadka in khalkhal lagu geliyo. Waxaa la socotaan iminka durba waxaa soo baxaya baaqii kale oo fara badan oo ka baxaya ummad kale oo sheeganaysa inay Soomaaliland ka tirsan yihiin, laakiin arriyooda iyo ka maqlayseen iyo muxuu ahaayee idaacadaha oo isu sanqalaya maqlayseen. Markaan waxaanu qabaa inay tahay blot loogu talagalay dalka Soomaaliland, hase yeeshee waxaanu kaga hortageynaa si xoog leh gacan birna waan ku qabanaynaa cid alla ciddii aanu ku aragno darajo kasta ha lahaato ee doonaysa inay khalkhal ama mudaharaado dhagaraysan ka dhigto dalka kan, gacan bira waan ku qabanaynaa, sharcigana la horgeynaya hadaleyd.
Waxaa jira mas-uuliyiinka tirsan xisbiga wadani sida mas-uuliyiinta xisbigaasi ay sheegeen oo ay dowladdu xidhay, arrintaasi ka waran
anugu xisbooda cid maana xilan, laakiin wixii rabshaday waa la xidhayaa. Ninkastoo lagu dareemo inuu rabshadooda waa la xidhayaa, ama xisbi hada ama yuhaana
ma jiraan dad, laakiin xisbiga ka tirsan oo xidhan.
Anugu xisbi ka tirsan maana, laakiin dad layu sheegay inay budayaal yihiin oo mashaakil wado la xidhay baa lay sheegay.
Waxa ugu weyn oo cuskana saarin inaad hor joogsataan mudaharaadkaas muxuu yahay?
Waxa weeye dalka inuu nabad ahaado oo aan ummadda iyo shacabka reer Soomaali aan la khalkhalin. Waa ogtihiin oo dadkeenu waa runtii dad aad iyo aad u qiimo badan weeye, iyaga isku tashaday, iyaga isku nool. Marka in nabadda ay haystaan cid ka qashqashto ma ogolin, walaa hadday tahay UN, walaa hadday tahay international community, walaa hadday tahay cumala dabadda ka hadlaya, walaa hadday tahay qaar gudaha jooga. Waxaan ku qabaynaa gacan bira dalkan inuu nabad ahaado sidaa ummadeedu u goosatay.
Tirada guud ee lala xidhiidhinaya mudaharaadkan ee loo xidhxidhay ama xisbiga ka tirsanaadan ama yaani ka tirsanaan waa imisa?
Ma badna runtii dadka muxuu ahaayey fidmadaas sameeyey waa dad aad u yar, dadkeenu waa dad aad u wanaagsan. Waxaana taas ka tarjumaysaa inaan dadku waxaan dad doonaya aan ahayn.
Marka wasiir, in xoog loo isticmaalo ciidan la duldhigo xoog lagu joojiyo ma kula tahay inay halka noqonayso?
Wallahi anagu wax meel isugu yimid bamaan maa arag. Marka sidaa awgeed wixii dee falqal la soo wada meel kastaa joogay waanu surtaageen hadeelayda.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde, wuxuu warramayey wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaari.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A Washington idinka imanaysa. Wararka ka imanaya degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in dagaal uu maanta duleedka degmadaasi ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka ah iyo weliba maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa halka uu dagaalku ka dhacay iyo khasaaraha ka dhashayba ka wareystay wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Cartoosh oo ku sugan magaalada Baydhabo.
dagaalka wuxuu bilowday waa berigii saakay, wuxuuna ka bilowday in duleedka degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool dagaalka bilowday sida wararka gobolka Bakool aynu ku helayno. Kadib markii kooxda Shabaab ay weerar ku soo qaadeen duleedka degmada Rabdhuure, halkaasi oo fariisan u ahayd ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan halkaasi.
Waan gartay in ilaa iyo hadda ma la og yahay khasaaraha rasmiga ee dagaalkaasi ka dhashay.
ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ee dagaalkaasi ka dhashay lama xaqiijin karo, laakiin warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dhinacyada halkaasi ku dagaalamay. Dowladda federaalka waxay sheeganaysaa in halkaasi ay ku jireen in ka badan 10 ciidamadii Al-Shabaab ee halkaasi soo weeraray, halka Shabaabna sidoo kale dagaalkaasi iyaguna ay guulo ka sheeganayaan. Marka ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka maanta ka dhacay duleedka degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool.
Waxaana
la aaminsan yahay in khasaaro dhimasho iyo dhaawac uu halkaasi ka dhacay, sida dadka ku sugan degmada Rabdhuure ay xaqiijiyeen. Sidoo kale dadku waxay sheegeen in ay si weyn u maqlayeen rasaasta labada dhinac ay isku weydaarsanayeen.
Atosh, marka laga soo tago khasaaraha soo kala gaaray labada kooxood ee dirirtu dhex marayso, ilaa hadda ma jira warar sheegaya in dad shacabi ay waxyeelo ama dhimashiya dhaawac kasoo gaareen dagaalkaas?
Rabdhuure oo aan la xiriirna waxay noo sheegeen inaysan wax khasaaraha dad shacaba kasoo gaarin. Goobta lagu dagaalamay ma ahayn meel shacaba ay degan yihiin, waana duleedka degmada Rabdhuure. inta badan halkaasi waxa ku sugnaa oo kaliya ciidamada kuwa dawladda federaalka ka tirsan.
Hadaba yaa hadda la sheegayaa inay ku sugan yihiin deegaankii dagaalku ka dhacay ee ciidamada lagu soo weeraray
Rabuure ee saraakiilka tirsan maamulka gobolka Bakool oo goor dhow aan la xiriiray waxay ii sheegeen isla goobta dagaalku ka dhacay iyo nawaaxida deegaanadaasi oo idil inay haatan gacanta ku hayso dowladda federaalka.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a ee Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh oo khadka telefoonka ugu warramayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo Washington jooga.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee voice of america. in ka badan 2,000 oo qof oo muhaajiriina kana soo jeeda qowmiyadda rohinga ee dalka myanmar ayaa doonyo ku tegay xeebaha indoneesiya iyo maleeshiya. qaar ka mid a dadkaas ee ciidamada baddu ay soo badbaadiyeen waxaana la filayaa kumanaan kale inay soo gaadhaan. dadkan ayaa ka soo qaxaya dalka tailand kadib markii ciidamada dalkaasi ay weerar ku qaadeen kooxaha myanmar kasoo tahriibaya ee kasoo jeeda qowmiyadda rohinga. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo diyaariyay wariyaha v o eda steve herman oo ku sugan bangkok, xuseen barre aadan waaga.
saraakiisha ayaa sheegaya in ugu yaraan 1,400 qof lasoo badbaadiyey maanta iyagoo saaran 4 duuniyood, kuwaasi oo la keenay xeebaha maleysiya iyo indoneesiya. waxaana la kasii horreeyey 600 qof oo saarnaa duuniyo aad u yar oo cidhiidhi badan, kuwaasi oo gaaray xeebaha gobolka aje ee dalka indoneesiya. saraakiisha indoneesiya ayaa sheegaya in dadka la khiyaamay iyadoo lagu yidhi waxaad joogtaan xeebtii maleeshiya, kadibna waxaa lagu amray in ay dabaashaan. qaar ka mid a dadka badbaaday ayaa xanuunsanaya islamarkaana gaajo haysa, waxaana la geeyey xarumaha caafimaadka ee dalka indoneesiya. mid ka mid a dadkan oo lagu magacaabo maxamed junayd ayaa saxaafadda uga waramay sida ay wax u dhaceen. wuxuu sheegay in 500 qof ay 3 duuniyood saarnaayeen, waxaana uu tilmaamay inay u socdeen maleysiya si ay u shaqaystaan. booliiska maleysiya ayaa sheegay in 1,000 qof oo muhaajiriinta rohingaya ay ku hayaan jasiiradda loo dalxiiska tagay Langkawi. afhayeen u hadlay xafiiska hay-adda socdaalka adduunka ee i o m John Lowry ayaa sheegay in shaqaalaha hay-addu ay maanta tegayaan dalka indoneesiya iyaga oo ka baxaya xafiiska ay hay-addu ku leedahay dalka tailand.
people are brought in, registered, given accommodation, food, water, medical attention if they need it by combination of
dadka waa la soo kaxay, waana la diiwaan geliyay, waxaana la siiyey hoy, raashin, biyo iyo daawo. waxaana taasi ka wada shaqaynaya i o m iyo dowladda, iyadoo weliba sidoo kale dowladda laga caawinayo baahida ay qabto. tailand oo uu ka jiro talis military ayaa weerar ku qaaday bishan dadka tahriibiya muslimiinta rohingaya. tallaabadan ayaa timid kadib markii la arkay xabaal wadareedyo ay ku aasan yihiin dad badan oo kasoo jeeda qowmiyaddaasi oo si addoonsi ah loogu hayay xeryo loogu magacdaray xeryihii addoonsiga. howlgallada booliska ayaa iminka ahaan hakadgeliyey hawsha tahriibinta dadka rohingaya, sida uu tilmaamayo afhayeenka i o m.
with all the attention on the camp situation in thailand over the last couple of days and weeks, it seems that thailand is closed off for smugglers at the moment.
iyada oo tixgelin la siinayo xaaladda xeryaha tailand maalmihii lasoo dhaafay, waxay u muuqataa in tailand ay ka xidhantay dadkii wax tahriibinayay. taliyaha ciidamada tailand ayaa sheegay in baadigoob lagu samaynayo qaybo ka mid a dalkaasi, iyadoo laga cabsi qabo in la helo dad kale oo ay muharibiintu sharci darro u haysteen. dadka rohingya ayaa qaramada midoobay waxay u aqoonsatay inay ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay ee la beegsado, waxaanay ku nool yihiin bangladesh iyo myanmar. dowladda myanmar oo ay u badan yihiin dadka aaminsan diinta buudhismka waxay u arkaan rohingya inay yihiin dad ka yimid dalka bangladesh ee dariska yihiin, dadkan oo fac ka fac ku noolaa isla dalkaasi myanmar waqooyigiisa. waxaanay u baxsadaan dalalka maleysiya iyo indoneesiya oo ay muslimku u badan yihiin, iyaga oo sii mara tailand, halkaasi oo ay rafaad kala kulmaan dadka wax tahriibiya. kadib markii dawladda Thailand ay weeraro ku qaaday dadka tahriibta ka shaqeysta ayaa waxaa badda dhexdeeda hayaabaya kumanaan dadkaasi Rohingya kamid ah oo naftooda la cararay. Hay'adda qaxootiga UNHCR ayaa qiyaasaysa in 52,000 qof oo ka soo jeeda qowmiyadda Rohingya iyo dadka lagu dhashay Bangladesh ay soo raaceen duniyaha tahriibka. Tiradan ayaa 2 jeer ka badan intii ay ahayd sanadkii hore.
warbixintii Steve Herman Xuseen Barre Aadan ayaa inoo akhrinayay. Halkaad nagala socotaan weli waa Voice of America. Haatanna dhinaciisa Uganda.
Feel.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddii galabnimo. Qodobo kala duwan ayaa qaybta dambe ee idaacadda idinku soo socda ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, ciyaaraha iyo weliba qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal celisa.
Golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa sheegay in muddadii xilka madaxweynaha Soomaaliland iyo ku xigeenkiisa oo ku ekayd 28-ka bisha Juulaay ee sanadkan la kordhiyey ilaa iyo 27-ka bisha Abriil sanadka 2017. Guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa hore u sheegay inaysan suurtagelin in xilligii doorashada loo cayimay oo ahayd bisha Juun ee soo socota aysan dhacaynin. Rabshado looga soo horjeeda muddo kordhinta ayaa laga soo sheegayaa magaalooyinka Barbara, Hargeysa iyo Burco. Booliiskuna waxay sheegeen inay xabsiga dhigeen lix qof. ciidamada amniga ayaa iyaguna tagay xarunta xisbiga Wadani, waxayna la wareegeen dhismaha iyagoo xabsiga u taxaabay xubno ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga.
Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Caadil Al-Jubeyr ayaa sheegay maanta in boqorka dalka Sacuudiga Salmaan aanu ka qaybgeli doonin shirweynaha wadamada carabta iyo Maraykanka ee uu soo agaasimay madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama. Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga ayaa sidoo kale sheegay in uu baajiyey boqorku kulan qorshaysnaa uu ku tegi lahaa aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Maraykanka.
Saraakiisha Maraykanka ayaa maanta golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee fadhigiisu yahay magaalada Geneva ay su'aalo ku weydiiyeen guddigaasi, waxaana wax laga weydiiyey adeegsiga sharciga dilka qofka lagu helo iyo weliba booliiska oo isticmaalaya awoodo badan iyo tallaabooyinka dhinaca amniga qaranka. James Cadogan oo kamid a saraakiisha wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka ayaa ka hadlay dilo dhowr ah oo booliisku ay u geysteen dhalinyaro madow oo aan hubaysnayn, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in Maraykanku uu la yimaado dadaal dheeraada si loo ilaaliyo xuquuqda madaniga. In qofka wax dilo la dilo waxay sharci ka tahay gobollo badan oo Maraykan ah. Waxaa kaloo ay goluhu si weyn u dhaleeceeyeen arrintaasi, wadamada qaarkoodna waxay ku baaqeenba in la baabi'iyo sharcigaasi dilka. Dhinaca kalena General Richard Ross oo ka mid ah saraakiisha Maraykanka ee su'aalaha la weydiinaya ayaa isagu dhinaciisa waxa uu difaacay furnaanshaha xabsiga Guantanamo Bay, wuxuuse sheegay in intii uu xukunka hayay madaxweyne Barack Obama kala badh dadkii ku jiray loo wareejiyey wadamo kale.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Soomaalida ku nool Maraykanka ayaa kaalimo kala duwan ugu jira nolosha iyo howlaha bulshooyinka kale ee dalkan yimi. Intooda badan waa muwaadiniin Maraykan ah iyo kuwo ku dhow in ay muwaadiniin noqdaan. Waayadan waxa ay warbaahinta Maraykanka ay inteeda badani ka hadlayeen Soomaali Maraykan doonayay inay ku biiraan ururka ISIS iyo kuwo hore ugu biiray ururka Al-Shabaab, balse Soomaalida ku nool dalkan waxa ay qaar badan oo ka mida ay ku tallaabsanayaan horumaro dhinaca bulshada, dhaqaalaha iyo waxbarashada muhiim u ah. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrintaas ku saabsan noo haysa.
Warbixintan waxaanu ku eegaynaa saddex dhinac oo ay Soomaalida Maraykanka horumarka sameeyeen marka la barbar dhigo bulshooyinka kale ee dalka yimid. Haddii aanu ku hormarno dhanka amniga ama hay-adaha ammaanka ee dalkan Maraykanka, in ka badan 12 Soomaaliya ayaa ku jira booliiska gobolka Minnesota oo keliya. Cabdiwahaab Cabdullaahi Cali waa sargaal ka tirsan ciidamada booliiska ee magaalada Minneapolis, waxaana uu guddoomiye u yahay hay-ad kulmisa askarta booliiska Soomaali Maraykanka ee guud ahaan dalkan Maraykanka.
12 wiil oo dhalashadood iyo hal gabar oo Soomaali ah oo dhalashadoodu tahay Soomaali American oo hadda ka tirsan ciidamada booliiska magaalooyin ka tirsan Minnesota, gaar ahaan nawaaxiga Minneapolis iyo St. Paul magaalooyinka u dhow. Intaan gararaya hadda oo dhalinyaro booliis ah, runtii aniga ugu horreeyay qof uu ka mid noqda ciidamada booliiska oo bilaabay Minneapolis inaan ku soo biiro 2004 January.
Sidee Soomaalida gobolka ku nool ay u dareemaan booliiska Soomaalida ee sugaya ammaanka wadooyinka iyo xaafadaha? Maxayse ka bedeleen falalkii ammaan darrada ahaa ee ay dhalinyarada Soomaali Maraykanka ku dhiman jireen ee gobolkaasi aadka uga jiray sanadihii lasoo dhaafay?
Dadka runtii aad iyo aad bay noo soo dhaweeyaan. Waxay dareemaan in qof u eg oo ay asagii u eg ama isku dhaqan yihiin, isku diin oo fahmi kara inuu ka tirsan yahay booliiska. Marka waxay isku soo dhaweysaa booliiskii iyo bulshadii dhinaca aad isku soo dhaweysaa inay isla wada shaqeeyaan waxaan aragnay anaga inay wax badan iska bedeleen markay arkeen dadkii aan bulshadii inay arkeen dad oo u eeg oo Soomaali inay ciidamada ka tirsan yihiin oo dhaqankii iyo wixii oo waxyaalaha jiri kara oo og ama dhaqan ahaan booliskiini aan bari kara dadweynaha bari kara waxa ka shaqeeyo macnaha u dhaxay markay ogaadeen waxyaalaha far badan baa iska bedelay dilalkii faraha badnaa aad buu yaraaday dhacay iyo boobkii waxyaalihii badanaa ka dhici jiray magaalooyinka qaar sida Minneapolis oo kale aad iyo aad buu yaraadeen
Cabdiwahaab waxa uu sheegay inay jiraan booliis Soomaali ah oo ka howlgala gobollada kala duwan ee dalkan oo ay ku jirto magaalada New York marka laga soo tago dhinaca hay'adaha amaanka waxa kale oo Soomaalida dalkan timid iyo kuwa ku dhashaba ay kaalin muuqata uga jiraan dhanka waxbarashada kumanaan arday Soomaali ah ayaana aada waxbarashada heerka sare ama jaamacadeed Sheikh Cabdisalaam Sharif Aadan waxa uu barakee yahay mid ka mid ah dugsiyada sare ee bulshada ee magaalada Minneapolis waxa uu ka waramayaa horumarka dhanka waxbarashada ee Soomaalidu gaadhay iyo tirada ardayda aada jaamacadaha gobolka
walaal way adag tahay in tira go'aan la ogaado oo jaamacaduhu way badan yihiin noocyada jaamacaduhu aad u badan yihiin oo qaar 2 sano ah qaar 4 sano ah iyo qaar khaas loo leeyahay kuwa dowladda intaba laakiin guud ahaan anigu waxaan ku qiyaasi ilaa 4,000 inay gaarayaan ardayda Soomaalida ee heerka waxbarashada sare tacliinta ka sareysa dugsiga sare intaasaan ku qiyaasayaa takhasus kastana way leeyihiin oo jira gobolka
markay ardaydu intaasi leeg dhameeyaan waxbarashada maxay tahay shaqooyinka ay helaan gaar ahaan kuwa ay gobolka ka helaan waa sahalkee meelaha ugu badan ay u shaqo tagaan Soomaalida ayaan weydiyay Sheikh Cabdisalaam Sharif Aadan
waxaad moodaa in dib la yara fariin u baahan tahay oo sidaan ogsoonahay dhaqan ahaan ardaydu inay isku daydaan oo takhasuska masaxiibada u qaataan ama dad ay yaqaanaan bay aad u qaataan inta badan marka in counseling iyo hagid yani ardayda inta dugsiyada hoose dugsiyada sare dugsiyada ku jiraan baa fiican takhasuska hadda shaqada aad loogu helo waxaa ka mid ah tan nursing-ka ama kalkaaliyaha dhakhtarka wax la dhaho aad baa shaqo loogu helaa arday badan oo engineering ka baxana way jiraan labada meeladoon aad runtii anigu aan u jeclaan lahaa inay galaan xagga macallinimada iyo xagga sharciga ama laws labadaasna
ganacsiga ayaa ah dhinaca kale oo ay Soomaalida degan Mareykanka gaar ahaana kuwa Minnesota ay horumarka muuqda ka sameeyeen waxaana ganacsiyadooda ay ka kooban yihiin ganacsiyada guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada dalkan ay ka ganacsadaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeen waxa uu madax u yahay rugta ganacsiga Soomaalida Minnesota waxa uu ka waramayaa noocyada ganacsi ee Soomaalida gobolka ay u badan yihiin
meelo badan ee ganacsiga ay kaga jiraan laakiin waxa ugu waaweyn transportation-ka amaba gaadiidka business-ka la xiriira sida taraagida waaweynka ee ku kala goosha gobollada Mareykanka 48 state waa business-ka ugu badan ee Soomaalida ay ku jiraan America oo dhan qaasatan reer Minnesota oo sii badnaadaan sidoo kale waxay ku jiraan transportation-ka cab drivers ee dhahan oo ugu yaraan in ka badan 1,000 qofood ee kaga jiraan gobolkan Minnesota sidoo kale waxyaabaha ka jiraan waxaa ka mid ah businesska caafimaadka clinic yaran galayaan takhaatiir u furan tahay xarumo caafimaad oo dadku ku daaweeyo ama Soomaalida ku daaweeyaan ama dadkana Soomaalida ee Minnesota degan oo kale ku daaweeya moolal ay leeyihiin oo businessyada yaryar ee hadda aanan kuwa aan ku sheegay ka badan ee dhar iibista iyo meelaha gabdhaha lagu qurxiyo iyo meelaha timaha lagu jaro iyo ay ka mid yihiin farmashiyooyinka oo dadka professionals oo pharmacist soo bartay ay ku iibiyaan waxaasoo dhan bay ku jiraan
isku soo wada duubay Soomaalida ku nool dalka Mareykanka ayaa waxay safka hore uga jiraan bulshooyinka dalka yimid ee horumarada fiican ee xagga nolosha ku tallaabsaday inkastoo hadalhaynta dhalinyarada ku biiraysa kooxaha xag jirka ah ay noqotay mid ka awood badisay ama ka hadalhayn badan horumarka ay gaarayaan
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaas ku eegaysay isbeddelada nololeed ee Soomaalida Soomaali Mareykanka ku nool magaalada Minneapolis.
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Mukhtar Maxamed Atoosh waakan.
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dhawaan magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay shirar iska soo horjeeda oo midkood looga soo horjeeday caleema saarka gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Jubba halka shir kalena lagu taageerayay. Arrimahaasi ayaan ku falanqeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaa marti igu ah igala qaybgalaya Maxamed Cabdi Aadan oo ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka ee ku sugan magaalada Baydhabo iyo Sheekh Isaaq Xuseen Mursal Sheekh Isaaq Geesdheere oo isaguna ka mid ah saraakiisha Ahlu Sunna ee magaalada Baydhabo ku sugan. Waxaana hadalka ugu horreynta siiyey Maxamed Cabdi Aadan.
Waxaan u taageeraynaa guddoomiyaha baarlamaanka inuu yahay nin muwaadina Soomaaliya, sidaasaan u taageereynaa.
Haye Sheekh Isaaq, maxay tahay marka sababaha aad uga soo horjeedaan guddoomiyaha baarlamaanka Jubba?
Walaal, waxaan u arkaa guddoomiyaha baarlamaanka keligiis ma aha, dhammaan waxyaabaha meesha laga sameeyey oo baarlamaanka ah dhan baan ka soo horjeednaa. Maxaa yeelay waxaa sababaha lagu sameeyaa waxay tahay sabab oo xaq aan ahayn, saas darteed ugu soo horjeednaa. Raallina kama nihin, maana ka noqon doono haddii Ilaahay iraado.
Maxamed Cabdi, adigoo Baydhabo jooga, maxaad ku taageerteen guddoomiyaha baarlamaanka Jubba?
Waxaan ku wariyey guddoomiyaha waxaan u taageerayaa inuu yahay nin muwaadin oo Soomaali ah oo xaq u leh in uu guddoomiyo iyo wax ka weynba uu meesha ka noqdo inuu yahay. Saasaan u taageerayaan ku yiri muulow ay jireen qolo ay darhaad ay dhaheen ma aha nin sidaas ah. Sababtaas waa sababtii aan shirkana u qabanay.
Horta guddoomiyaha baarlamaanku sida saaxiibka u sheegay waana muwaadin wey, laakiin goormay waxaan la noonaya oo wax la noqdaa? Markii dadkaada iyo maardi ay kugu ogyihiin inaad meesha u masalayso, ay ogyihiin ayaga ay ku geystaan. Waad ogtihiin dowladaha hadda la dhisaayo amba federaal ahaadaan maamul goboleed ahaadaan amasena dowladda dhexe ahaatee, dadka meel waxaa lagu geeyey waxaa lagu geeyey 4.5. Marka guddoomiyuhu maayaa doortay waxa weye saaxiibkay, marka mask hadduu ku qaninayo waa maskara baayad manoodo, marka mask ku qanini lahaa ha soo dhaweysinin.
Maxamed Cabdi, ma aaminsan tahay guddoomiyaha baarlamaanka tegitaanka booskaasi u tegey beesha uu kasoo jeeday isan raalli ka ahayn?
Beesha raalli ka tahay, inuu beesha raalli ka tahay waxaa ku ogaanaysaa horta ninka Kismaayo kuma dhalana deegaankan Jubbaland la yiraahdo. Wuxuu ka bilowdaa meel dhow haduudihiisa, isna saaku uu ku dhashay deegaankaas uu kasoo jeedaa, horta saasuu ku tegey. Baawu sheeringka hadda 4.5 kaas horta waaba la iska dhaafay, shan beelood waa hadda saaxiibka isaan ka warqabin. Shan meelood bay hadda wax u qaybsataa Soomaaliya, 0.5 waa la iska dhaafay. Marka isagana dan war meesha Axmed Madoobana ma aha, guddoomiyaha baarlamaankana ma aha, anagu laba degmo aniga aan lahayn oo luug ibaar dheere ka mid yihiin baa dad kale la siiyey. Dad baa magacooda 20 ku qaatay, kuwa digali marfla karaam darada u keenayna kuwaas waa. Aniga waxaan leeyahay cidii ay ka danqanayso magacaas dadnama ka hayso, labadaas degmo cidda haysataa ka qaadan.
Horta waxyaabahaan ku mucaaradayno misna aan u diidinnahay arrimahaasi waxa weeyaan hadalka runta in la abaara fiican, siyaasadaha hadda socdaan in la fahmo la rabaa qaabka ay u socdaan. Waad ogtihiin dadku waxay dhahaan beesha caalamka taayari, war beesha caalamka marka wax adiga aad raalli ku wadatiin aad samaystaan idna kama horbaan karta. Ugaasaday waatan ay qaylinayaan hal xabo loogu yeeri meesha laga martiqaaday ma jirto, waan ognahay kulli waa kasoo laabteen. Waxaan maqlay baarlamaanka la dhisay, umaala maqlay marka taas waxay ka turjumaysaa marka in meesha waxaan xaq lagu sameyna aysan jirin, ay yihiin baadal, ay yihiin wax meel gaari doonana ma aha. Marka arrimahaas arrimo oo socon kara ma aha, oo aniga aan raalli ka noqon karo ma aha.
Maxamed Cabdi, saaxiibka wuxuu aaminsan yahay in guddoomiyahani uu yahay nin la keenay?
Maya, Axmed Madow ma sameynin, mana sameyn karo, waa qof shaksiya waaye. Isaga naftirkiisa la doortay, isaga wax ma dooran karo, isagaa la doortay systemkaasna qabiiluu ka imaaday. Aniga hadda inta yaro oo hadda meesha laga helayba waxaan leeyahay dadnimada Sheekh Cabdi oo guddoomiyaha baarlamaanka ninka hadda loo doortay iyo halgankiisa inay ku imaadeen, laakiin inta kale oo maqana kuwan hadda uu sheegayo ugaasida halkan jooga oo ma ka warqaban, kuwan dal buur iyo awdiin inta u dhaxaysay u qasaan. Kuwan Sheekh Cabdi guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland inta hadda uu magaca meesha laga helay oo dadkaas ay heleen ninka keenay oo rignimadiisi iyo caqligiisi iyo xooggiisa ku keenay u haystaa inuu yahay.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa ila falanqeeyey Maxamed Cabdi Aadan iyo Sheekh Isaaq Xuseen Mursal Sheekh Isaaq Geesdheere. Tan iyo mar kale intaan kulmi doono, aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Mukhtar Maxamed Atoosho inoo la socodsiinaya xubinta dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii waxbarashada. Waxaa inoo soo diyaariyay Xasan Kaafi Qoysi.
barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa qaabka ay u socdaan howlaha waxbarasho ee jaamacadda Al-Hilaal oo ka mid ah jaamacadaha muddooyinkii ugu dambeeyey laga yegleelay magaalada Muqdisho. waxaana ugu horeyn xilliga la aasaasay jaamacadda iyo inta qaybood ay ka kooban tahayba v o a uga waramay guddoomiye ku-xigeenka jaamacaddaasi Professor Maxamed Sheekh Isxaaq.
albaabada waxaa loo furay 2014 June 1999. marka jaamacadda ujeedada loo aasaasay waxaa waa in ay dhinac ka daboosho baahida dalka jirta ee waxbarasho. jaamacadda waxaan ku bilownay 5 kulliyadood: Faculty of Medicine and Surgery, Faculty of Health Science oo 3 department ka kooban, Public Health, Laboratory Science iyo Nursing, and Faculty of Economic and Management Science oo ka kooban 5 department oo kala ah Economic, BA ama Public Administration, Business Administration, Banking and Finance, and Accounting, iyo Faculty of Education oo ah kulliyadda ugu muhiimsan aniga aragtideyda uu ka soo bixi lahaa macallinkii dalka. waxaa kaleeto ka mid ah Faculty of Computer Science and Information Technology oo iyadan 2 department ka kooban, Computer Science iyo Information Technology. 5 kulliyadoodan ku bilownay hadda.
Professor Maxamed Sheekh Isxaaq ayaa dhanka kale waxa uu qeexay inay jiraan koorsooyin waxbarasho oo gaagaaban oo waqtigan ay bixiyaan, kuwaasoo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay aada uga faa'iidaysteen.
waxaa jiraan koorsooyin gaagaaban oo 6 bilood iyo 1 sanad. waxaa jira diploomooyin, waa qaar waa kaaga sheegi karaa diploomooyinka. waxaa ka mid ah diploma laboratory ayaa jira oo 1 year iyo 2 year isugu jira. waxaa jira diploma nutrition oo 1 year iyo 2 year advanced ah. waxaa jira project management 6 bilood iyo sanad ayuu kala leeyahay. waxaa jira health service management oo diploma sanada iyo 2 sanaba leh. waxaa jira diploma public health, diploma pharmacy, waxaa jira diploma midwifery oo aan ugu talagalnay weliba ardayga kasoo baxay kulliyadaha sida nursing oo kaleeto in 8 bilood uu ku kordhiso qaatana diploma sare oo midwifery ah. marka diploomooyinka way tiro badan yihiin, keliya halkan kama socdaana, waxay ka socdaan gobollada. jaamacadda xarumo kale ay leedahay gobollada jira, gaar ahaan magaalada Luuq waxay ku leedahay xarun, Kismaayo waxay ku leedahay xarun, Baydhabo haddaan qorsheynaynaa. waxaa jira iyadana inaan farxaddeertaan ka aasaasayno magaalada Gaalkacyo oo aan halkaas maaragtay qorshihiisa haddeertaan gacanta lagu hayo. magaalada Muqdisho 2 campus iyo isbitaal bay ku leedahay jaamacadda.
maalmihii ugu dambeeyey ayaa jaamacadda Al-Hilaal waxa ay ku guuleysatay inay xarunteeda Muqdisho ka hirgeliso isbitaal gaar ah, waxaana howlaha uu isbitaalkani qabto si kooban uga hadlay guddoomiye ku-xigeenka jaamacaddaasi.
isbitaalka jaamacadda 2 ujeedo ayuu leeyahay. ujeedo waxa waa in mujtamaca loogu adeego oo dhinacii caafimaadku wax ka daboolo, baahida caafimaad uu wax ka daboolo. ujeedada labaad waxaa waaye waxaa jira 2 faculty oo health science iyo medicine oo jaamacadda kulliyadaheeda ka tirsan. ardayda meeshaas joogta waxay kaaga baahan yihiin in ay helaan baratico, marka waa isbitaalkoodii meesha ay xorriyadda ay ka heli karaan baratico ku filan halkii loo diri lahaa meel ka baxsan.
barnaamijkii waxbarashadana dhegeystayaal maanta intaa ha inoo joogo.
Xasan Kaafi Qoyste, aad buu mahadsan yahay. haatana ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii ciyaaraha. waa kan Maxamuud Mascade oo inoo soo diyaariyey.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aynu toddobaadkan ku lafagurayno kooxa ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska oo laga yaabo in ay ku noqdaan ciyaaraha seeribida ama heerka labaad. sidoo kale waxaan barnaamijka ku lafaguri doonaa ciyaaraha semifinalka ee Champions League oo kulan aad u xiiso badan oo ka mid ah maalinta berita ah la ciyaari doono. hasa ahaatee aan ku hormaro dalka Ingiriiska ee waxa ahaatan gabagaba maraya horyaalka dalkaasi oo kooxda Chelsea ay toddobaadkii hore xaqiiqsatay ku guuleysashada horyaalkaasi walow ay haatan laba kulan oo kaliya ka dhiman yihiin horyaalkaasi. Hadaba maalmihii Sabtida iyo Axada ayaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalkaasi iyadoo kooxaha kaalimaha hoose horyaalka kaga jirana ay haatan ku fariyafootamayaan inay ka badbaadaan ciyaaraha Serbia. Kooxaha laga cabsida qabo inay ku noqdaan ayaa kulamo adag ciyaaray iyadoo qaarkood ay badiyeen qaar laga badiyay qaarna ay baraj galeen. Kooxda Sunderland oo iyadu ka mid ah kooxahaasi ayaa 2-1 kaga badisay Everton. Aston Villa 1-0 ay West Bromwich Albion ku martay Hull City. Gurigeeda Burnley ayaa 1-0 kaga naxsatay Newcastle United. 1-1 baraj ah ay la gashay kooxda West Bromwich Albion halka QPR-na 6-0 ay kooxda Manchester ku qabatay oo QPR laga badiyay. Hadaba waxa la fadhiyay Maxamed Awowe oo ciyaaraha falanqeeya isla markaasina aan jeclahay bal inuu ila la falguro kooxaha laga yaabo sanadkan inay ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska ku laaftaan. Ee Maxamed, markii ugu horeysay bal waxaad si kooban ugu sheegtaa ila ay hadda meeqa koox ayaa ku laabatay ciyaaraha Serbia?
Waxaa ku laabatay laba koox oo ah QPR iyo Burnley.
Dabcan waxaan ognahay ciyaaraha Serbia sanad kasta saddex ayaa ka timaada oo ciyaaraha heerka koowaad yimaada, halka saddexna ciyaaraha heerka koowaad ka laabtaan oo ku noqdaan ciyaaraha ay heerka labaad. Dabcan laba koox ayaa sheegtay inay ku noqdeen kaalinta saddexaad yaa laga cabsi qabaa inay ku laabato.
Kaalinta saddexaad ilaa hadda macda, laakiin waxaa laga yaabaa shan kooxood inay ku laaban karaan oo ay kala yihiin Aston Villa, Newcastle, Hull City, Sunderland iyo Lancaster.
Kooxa waaweyn oo magaca kule ee ciyaaraha kubadda cagta Ingiriiska ayaa kamid bilmatalan kooxda Aston Villa oo kale FA Cup-ka ay ciyaartii finalka ugu dambeysta ay sugeysaa 30 bisha inay ciyaarto. Sidoo kale kooxda Newcastle waa koox weyn. Haddaad fiiriso marka kooxaasi aad sheegtay ee shanta ah, kooxdeeba ugu rajo roon?
Waxaan u kala qaadayaa 2-2 iyo 2-1, macnaha laba ugu rajo fiican, labana waxa weeyaan hal dhihi karaa waa 50-50. Hal meesha aan dhihi karno 80% inay hari karaan, laakiin ciyaarahan wax walba dhici kara. Labada ugu rajo roon waxaa dhihi karaa marka fiirisid inta points ay haystaan iyo waxa schedule ahaan u dhiman. Waxaa weeyaan Aston Villa oo haysta 38 iyo Lancaster oo haysta 37. Hadaa fiirisna schedule kooda Leicester ha igraalo, Leicester City oo waxaa u dhiman Sunderland, QPR waa schedule aad u fiican marka fiirisid. Waxaa kale meesha Aston Villa oo dhimantahay Southampton iyo Burnley gurigood ugu imaanaya, marka schedule-kooda aad u fiican yahay. Labada koox kale waxaan dhigi karaa oo 50-50 ah, waxa weeyaan Newcastle iyo Sunderland. Sunderland meesha ay leedahay 3 game, meesha kooxaha kale laba leeyahay 3 game wada leeyihiin. Hadaa fiirisid Hull City waa team kaan leeyahay 80% inay hari karaan, laakiin wax walba dhici kara.
Maxaad ku tiri 80% Hull City way hari kartaa?
Hadaa fiirisid ayada ugu bonsiir waxay haystaa 34. Sidoo kale schedule-kooda hadaa fiirisina waxaa u haray laba tiimo aad waaweyn, Tottenham oo laga soo raayay game wiigaad la soo dhaafay oo carcaartooda qaba, iyo Manchester United. Marka labadaas tiim hadaa u fiirisid, aad iyo aad ayay u adagtay labada game inay badiso. Haddii hal game badiso xitaa waxaa laga yaabaa inay harto.
Bilmatalan Newcastle United oo kale hadaan fiirino, 9 kulan ugu dambeysay 8 ka mid ah waa laga badiyay, 1 kulanna bareej ayay gashay. Ayada soo lagama yaabo in meesha Hull City ay geli karto inay ayadu gasho marka la fiiriyo taariikhdeedaas kulmada faraha badan laga soo badiyay.
Waa runta, Newcastle hadaa fiirisid game-kooda sida uu ciyaarayeen ama dhibaatooyin badan oo ay haysatay ama ha ahaato ciyaartoyda ama coachska ha ahaato ama fanska ha ahaato ama ownerka ha ahaato, balse 36 bay haystaan. Hadartan schedule-koodan hadaa fiirisid waxay la dhaleen game-ka ugu horeeya QPR oo hartay, waxaa taas game-kaas aad u caawinaysaa. Waxaa macquula xitaa 36-daas ay haystaan inay ku badbaadaan Hull City schedule-kooda hadaa fiirisid labada game-ba inaysan badan karinba. Marka Newcastle waxaa caawin karta schedule-ka Hull City ay haysato, balse waa laga yaabaa Newcastle inay harto.
Waa tahay marka dhinaca kale hadaan jaleeco horyaalka ee qaaradda Yurub, toddobaadkii hore kulamada xiisa badan baa la ciyaaray. Waa idii Barcelona 3-0 kaga soo badisay Bayern Munich, Real Madrid iyo Juventus ay ka soo badisay. Maalinta berita Barcelona iyo Bayern Munich ayaa ciyaaray, oo dabcan Germany, wadanka Jarmalka ayaa lagu ciyaaraya. Bal kulanka haddii aad fiiriso, ma isleedahay Bayern Munich way ka soo kaban kartaa?
Bayern Munich wareegii kan ka horreeya waxaa muddaa inay lagu soo raayay 3-1 haddan si fiican u xusuusto, away ayuu ku ciyaaraya, gurigoodana ay 7 ku raayeen, balse Barcelona ma noqonayso tiimkaas oo kale. Waxaan u maleynayaa game-kan hore isku dhamaaday, waxba ma ka bedeliso game-kan.
Waa tahay markaan fiirino kulankan ee Real Madrid iyo Juventus oo ciyaaraya maalinta Arbacada, iyaga maxaad oranaysaa?
Game-ka saxda ah oo la wada sugayo oo xaraaraday wax walba leh waa game-kan. guriga Real Madrid tiimka ugu fiican adduunka haysta, ciyaartoyda ugu fiican adduunka haysta, waxay isla dheelaysaa Juventus iyo tiim talyaaniga yimid oo lagu yaqaan difaac. Markii gamekan waa game aad iyo aad u xamaasad badan. Waxaan filayaa Juventus inay u iman doonto sidii Chelsea loo yaqaan inay bas dhigan doonaan. Waxay ku xiran tahay Real Madrid inay baskaas dhaqaajin karaan hadii kale.
Bas blue ee Chelsea aad kan madow ma soo dhiganay.
Madow iyo cadaan isku jira.
aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Awowe oo martii ugu ahaa barnaamijka faaqidaad ciyaaraha toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waa Maxamuud Mascad oo idinla sida iyo nabad gelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascad oo idinla socodsiinayay barnaamijka ciyaaraha. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegaystayaal, dhinacii kaalmaha suugaanta.
heestaasi ayaanu ku soo xireynaa idaacaddayadii galabnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Ismaaciil Xuseen Farjeer oo idinla intaan ku kulmi doona idaacadda Fiidnimo toddobada nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.